Epistula prima Ioannis, caput secundum. Filioli mei, ec scribo vobis, ut non pecetis. Sed si quis peccaverit, advocatum habemus ad Patrem, Iesum Christum justum, et ipse est propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Et in hoc cognoscimus quoniam novimus eum, si mandata eius servemus. Quid dicit novi eum, et mandata eius non servat, mendax est, et in isto veritas non est. Qui autem servat verbum eius, verre in hoc caritas Dei consummata est. In hoc cognoscimus quoniam in ipso sumus, qui dicit se in ipso manere debet sicut ille ambulavit et ipse ambulare. Carissimi, non mandatum novum scribo vobis, sed mandatum vetus, quod ab istis ab initio. Mandatum vetus est verbum, quod audistis. Verum tamen mandatum novum scribo vobis, quod est verum in ipso et in vobis, quoniam tenebre transeunt, et lumen verum iam lucet. Quid dicit se in luce esse, et fratrem sum odit, in tenebris est usque aduc. Quid diligit fratrem sum, in lumine manet, et scandalum ei non est. Qui autem odit fratrem sum, in tenebris est, et in tenebris ambulat, et nescit quo vadat, quoniam tenebre obceca verunt oculos eius. Scribo vobis, filioli, remissa sunt vobis peccata propter nomen eius. Scribo vobis, patres, nostis eum, qui ab initio est. Scribo vobis, adolescentes, vicistis malignum. Scripsi vobis, parvuli, nostis patrem. Scripsi vobis, patres, nostis eum, qui ab initio est. Scripsi vobis, adolescentes, fortes estis, et verbum Dei in vobis manet, et vicistis malignum. Nolite diligere mundum, neque ea, quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est caritas patris in eo. Quoniam omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis, et concupiscentia oculorum, et iactantia divitiarum, non est ex patre, sed ex mundo est. Et mundus transit, et concupiscentia eius. Qui autem facit voluntatem Dei, manet in aeternum. Filioli, novissima ora est, et sicut audistis quia Antichristus venit, ita nunc Antichristi multi ad sunt, unde cognoscimus quoniam novissima ora est. Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis, nam si fuissent ex nobis, permansissent nobiscum. Sed ut manifestaretur quoniam illi omnes non sunt ex nobis. Sed vos unctionem abetis a sancto, et scitis omnes. Non scripsi vobis, quasi nescientibus veritatem, sed quasi scientibus eam, et quoniam omne mendacium ex veritate non est. Quis est mendax? Nisi is qui negat, quoniam Iesus est Christus. Ic est Antichristus, qui negat Patrem et Filium. Omnis qui negat Filium, nec Patrem abet. Qui confitetur Filium, et Patrem abet. Vos, quod audistis ab initio, in vobis permaneat. Si in vobis permanserit, quod ab initio audistis, et vos in Filio et in Patre manebitis. Et ec est repromissio, quam ipse pollicitus est nobis, vitam aeternam. Excripsi vobis de eis, qui seducunt vos. Et vos unctionem, quam accepistis abeo, manet in vobis. Et non necesse abetis, ut aliquis doceat vos. Sed sicut unctio ipsius docet vos de omnibus, et verum est, et non est mendacium, et sicut docuit vos, manetis in eo. Et nunc, filioli, manete in eo, ut cum apparuerit, abeamus fiduciam, et non confundamur abeo in adventu eius. Si scitis quoniam justus est, scitote quoniam et omnis qui facit justitiam, ex ipso natus est.